Ukraine forventer, at Rusland snart sætter gang i et stort angreb i den østlige del af Ukraine. Det siger en talsperson fra det ukrainske forsvarsministerium, skriver AFP. Og det samme forlydender kommer der fra USA. Ifølge en unavngiven amerikansk embedsmand i forsvarsministeriet er Rusland i gang med at forstærke sine styrker i den østlige Donbass-region. Det skriver The Guardian. Vi zoomer ind på krigen i Ukraine. Spørg om krigen har i dag besøg af Claus Mathiesen, lektor på Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og du svarer på spørgsmål, der kommer ind på sms'en, og de spørgsmål kan som altid skrives ind i en sms. Man tilføjer lige sit navn, og så sender det afsted til 1424. Claus Mathiesen, lektor på Forsvarsakademiet. Hvad er det, Rusland forbereder sig på i det østlige Donbass lige nu?
Jamen det er, hvad man kunne kalde en ny fase i krigen. Man kan diskutere, om det er den anden eller tredje fase, men i hvert fald en ny fase. Og hvor Rusland vil forsøge at lægge angrebstyngden i øst, efter at have gjort en erfaring, der har gået på, at man har spredt sig over for meget, for mange forskellige angrebsretninger, og dermed er man blevet standset af ukrainerne. Og nu vil man så forsøge med et formentlig kraftigere angreb fra øst, støttet lidt af mulighederne for et flankeangreb, både fra nordlig retning og fra sydlig retning.
Så er krigen udelukkende nu koncentreret omkring Donbass, eller hvordan skal det betragtes?
Ja, den er det jo ikke udelukkende, fordi der sker jo stadigvæk beskydninger af andre områder, så man kan ikke sige, at det kun er der, men det er helt klart der, at krigen nu vil være koncentreret, i hvert fald mindst en uge, måske endda flere uger frem. Nu har vi påskeuge, jeg skylder at sige, at den næste uge, der er det påskeuge i den ortodokse kirke, og både russere og ukrainere er som flest ortodokse.
Vil det kunne ses på krigens gang her den næste tid?
Det tvivler jeg lidt på i den nuværende situation, men vi har tidligere konstateret, at man har været i stand til at holde noget, man kaldte en form for påskevåbenhvile, og hvor man i hvert fald for en stund i anledning af påsken, som for de kristne er den absolut største højtid på året, formåede at holde våbenhviler, blandt andet i Øst-Ukraine siden 2014, i hvert fald et par døgn frem, men så heller ikke længere. Jeg ved ikke, om det kommer til at gensage sig her.
Hvad med de, der forsvarer sig i Donbass? Hvad ved du om dem i øjeblikket? Hvor stærkt står de?
Jeg tror som end, at de står ganske stærkt. Det er jo derude i det østlige Ukraine, at de ukrainske styrker har været koncentreret lige siden 2014 og udvidet ganske betydelige forsvarsstillinger i forventning om et muligt angreb netop fra Lugansk og Donetsk folkerepublikernes retning. Og det, der selvfølgelig er det gode spørgsmål, det er, om de stadigvæk har kampkraft nok til at afvise de russiske angreb, måske ovenikøbet imødegå dem næsten inden de er begyndt, og i hvert fald afvise dem, når de går i gang. Det andet gode spørgsmål er, om russerne efter de relative ydmygelser, de har fået rundt omkring indtil nu, især op omkring Kiev, om de er i stand til at samle kræfter til at angribe, ikke bare med flere kampvogne koncentreret, men også med mere kampkraft og mere kampvilje. Det har det knebet med indtil nu.
Så kunne vi også prøve at flytte blikket lidt sydpå mod Mariupol, hvor jeg i dag læser mig til, at en pro-russisk oprørsleder har hævdet, altså ifølge AFP, at separatiststyrker har vundet kontrol over havnen i Mariupol. Hvad ved du om det?
Ja, men altså det er rigtigt, at i Mariupol, hvor der har været meget hårde kampe i snart 5 uger, der lidt imod, hvad man kunne forvente i forhold til den russiske fremrykning ind i byen, så holder ukrainske styrker faktisk stadigvæk stand derinde. Og nu ser det ud til, at der er nogle dele af byens centrum, der yderligere er blevet overtaget af russerne. Men det ser ikke ud til, at det formår de ukrainske enheder, der er tilbage i Mariupol, til at opgive og overgive sig.
Og igen omkring havnebyen, der meldes om tusindvis af civile, der menes døde i byen. Det siger Zelensky i hvert fald i en tale, han har holdt i dag. Altså han siger faktisk, at 10.000 er blevet dræbt. Kan det være sandt?
Jeg ved ikke, om vi er oppe i 10.000, men det kan sagtens være flere tusinde, fordi byen har siden angrebet på Mariupol startede været udsat for ganske betydelige russiske beskydninger, og der har også været hårde kampe inde i byen, og som også har kunne gå i betydelig grad ud over civilbefolkningen. Samtidig er det jo ikke rigtig lykkedes at få nogle af de humanitære korridorer, der skulle sikre, at de civile kunne komme ud af byen, sådan i større antal i hvert fald, til at fungere. For alvor.
Og det er Claus Mathiesen, der er med os her til aften, lektor på Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine, som svarer på spørgsmål på sms'en. Det er bare at stille spørgsmålet i en sms, og så tilføje sit navn og sende til 1424. Jeg er nysgerrig på at høre, hvad du tænker om forhandlingerne eller mangel på samme i øjeblikket. Claus Mathiesen, hvad rører sig på den side?
Ja, jeg tror, at mangel på forhandlinger i virkeligheden er ganske sigende for den situation, vi er i nu. At situationen på slagmarken, hvis jeg må kalde den sådan, er så stadigvæk tilpas uafgjort i forhold til at være til den ene eller den anden parts favør, at der ikke rigtig er nogen, der har styrken til at presse den anden part ved forhandlingsbordet. Og samtidig har der også været de her formodede russiske overgreb på civilbefolkningen, eksempelvis i Bucha, i Borodjanka oppe ved Kiev, og også det her formodede russiske raketangreb på Kramatorsk forleden dag, som har betydet, at lysten til at forhandle og lysten til at finde brugbare kompromiser, den er skrumpet gevaldigt yderligere.
Ja, det kunne man jo forstå fra ukrainsk side i hvert fald, men jeg læser på Reuters, at den russiske udenrigsminister siger, at Moskva heller ikke vil sætte sin militære operation i Ukraine på pause før den næste runde af fredsforhandlinger, og så siger han samtidig, at han ser ingen grund til at fortsætte samtalen med Ukraine. Hvorfor nu det?
Ja, men det er jo fordi de ting, vi forventer, at russerne forlanger af Ukraine herunder nogle politiske krav, der omfatter neutralitet, nogle territoriale krav, der omfatter anerkendelse fra Ukrains side af de to selvudråbte republikker i Øst-Ukraine, som nu er anerkendt af Rusland, og måske, eller ikke mindst også anerkendelsen af, at Krim er russisk, og måske yderligere territoriale krav. Det er ikke acceptabelt for Ukraine. Man har sagt, at man godt kan gå med til eventuelt at drøfte spørgsmålet om neutralitet. Det skal dog være en garanteret neutralitet, som andre lande garanterer. Det vil Ukraine givetvis bare på nogle land, som er medlem af NATO. Det tror jeg er uacceptabelt for Rusland. Man vil også have en folkeafstemning om det. Det er svært at se, hvordan den skal gennemføres under de nuværende forhold i landet. Og Ukraine har sagt tydeligt, at de vil ikke anerkende nogen af Ruslands territoriale krav. Så man står simpelthen så langt fra hinanden, som man overhovedet kan komme, og med en ikke særlig afklaret stilling på slagmarken, så er der ingen mening i at mødes og forhandle.
Så når Indiens premierminister Modi opfordrer de to præsidenter fra Rusland og Ukraine at mødes og gå i dialog, så tror du ikke, at det sker sådan lige de første dage?
Nej, det gør det ikke. Det kan jeg slet ikke forestille mig. Det er jo en from opfordring, som alle ville komme med i den givende situation, for der er ikke nogen, der ønsker sig den her krig. Og alle vil appellere til, at man finder en forhandlingsløsning. Der er bare ikke nogen løsning i sigte, og derfor så er der heller ikke umiddelbart udsigt, efter min vurdering, til forhandlinger i den nærmeste fremtid.
Så kigger jeg på sms'en. Claus Mathiesen, Mejl skriver, at Putin kan ikke trække sig. Det er for ham en skæbne værre end døden. Hvad er der at forhandle om, spørger Mejl, sådan retorisk, tror jeg. Er det rigtigt tænkt og set?
Ja, det er i hvert fald tydeligvis sådan, det har været lagt op fra starten. Altså, jeg har en fornemmelse af, at Rusland opfatter i høj grad det her nærmest som en overlevelseskamp. Altså, Rusland har set i så mange år på, hvad de opfatter som et truende NATO, nærme sig Ruslands grænser mere og mere, har set, at Ukraine måske også var ved at glide ind under NATO's paraply, og det har fået Rusland til at tænke, at nu må vi simpelthen simpelthen sætte foden ned og stoppe det her. Og derfor er det for Rusland i virkeligheden lige så afgørende, måske endda endnu mere afgørende, end det er for Ukraine, hvis eksistens jo også er truet som nation og som land, hvis man skal dømme efter de udmeldinger, som Rusland er kommet med om, hvordan de vurderer, hvad det ukrainske folk er, nemlig ikke noget folk, og hvad Ukraine er som land, nemlig ikke noget land.
Og det var et svar til Mejl. Erik har også sendt en sms til nummeret 1424 og skriver, er den 13 km lange konvoj, der er på vej, ikke sårbar? Der skal vel blot få droner eller få mand med håndbårne panservåben, der sniger sig ind på dem i skjul af terrænet. Måske især om natten, spørger Erik.
Ja, det er korrekt. Og det var jo, hvad vi så op ved Kiev, da der var en endnu længere konvoj, som jeg kan huske, der var tale om i, jeg lige vil sige, flere uger, og hvorfor den måtte stå stille og sådan noget. Og der kunne det sagtens komme til i et eller andet omfang at gentage sig her. Der er ingen tvivl om, at i det omfang, den ukrainske her ved, hvad det er for noget, der er på vej, og det kan man vide ud fra efterretningsoplysning og den slags ting, så vil man gøre sig sine overvejelser om, ikke det var smart at få dem standset, inden de når frem. For der er ingen tvivl om, at det vil være hensigtsmæssigt for Ukraine at prøve at komme de russiske angreb i forkøbet. Altså nærmest forhindre dem i nogensinde rigtigt at få placeret styrkerne og bygge dem op til at være klar til angreb, frem for pludselig at skulle stå og imødegå et stort kampvognsangreb uden på mere eller mindre åbent terræn.
Man kan lige nå at få et spørgsmål med, hvis man er hurtig på sms'en. Skriv dit spørgsmål og dit navn og send til 1424. Alt imens, så kigger jeg lidt mod Finland sammen med Claus Mathiesen. For jeg kunne godt tænke mig at forholde dig til, at det i dag forlyder fra den russiske regeringstalsmand Peskov, at hvis Finland og Sverige slutter sig til forsvarsalliancen NATO, så vil det ikke bringe stabilitet til Europa, mener han. Han konstaterer, at NATO er en organisation, der blot søger konfrontationen, skriver AFP. Hvordan tolker du de ord? Altså, jeg hører næsten en trussel rettet mod Finland og Sverige. Hvad hører du?
Ja, det er jo i hvert fald et klart udtryk for, hvordan det her ser ud set fra et russisk perspektiv. Og de ser det naturligt som noget, der i deres opfattelse er ustabiliserende eller destabiliserende, fordi de opfatter NATO som en offensiv alliance, ikke som en forsvarspagt. Og man må jo spørge sig selv om, i den nuværende situation, hvilke midler, hvilke metoder Rusland eventuelt kunne have til at prøve at forhindre et finsk eller et svensk NATO-medlemskab. Man kan jo håbe i hvert fald, at det ikke er den samme måde, som man gør over for Ukraine, hvor man ved at have lavet en invasion i virkeligheden prøver at forhindre et ukrainsk NATO-medlemskab, for det er i bund og grund det, som den her krig handler om.
Og så kom der lige et sidste spørgsmål. Det bliver lukkeren fra Flemming. Hvis Europa ikke vil lukke for Nord Stream 1, er der en højere risiko for sabotage mod den, spørger Flemming.
Ja, den løber jo i al væsentlighed på steder, hvor det måske ikke er så oplagt at lave sabotage på den. Den største del af den ligger jo ude i vandet. Om den er et mål for sabotage, det kan jeg faktisk dårligt svare på, om nogen ville finde, at det var interessant. At den bliver formentlig passet godt på, fordi der jo stadigvæk er en del lande, som er relativt afhængige af en russisk gas via Nord Stream 1, og derfor vil have svært ved at acceptere, at man pludselig afbryder for den, og derfor heller ikke kan rigtig gå ind i det som et 100% sanktionsmiddel fra nu af.
Det var et svar til Flemming, og tak for det, Claus Mathiesen, lektor på Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine. Kan du have en god aften?
Ja tak, og i lige måde.
Ja tak.